Gepli yer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýoluganlygy barada maglumatlar gowşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady. Webelik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna milli özgüçiler hasaba alındy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan ru internet nesere habar berýär. Maglumata görä 28-nji martda geçiriljek saýlawlara gözegçilik etmek üçin ýurtda hasaba alynan siýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýleder aýtlaryň toparynyň hatarından 436 gözegçi hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky ütgütmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Şeýleder soňky konstitusion ütgütmelere parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agda saylanar, yeni 8 agda prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlamenti 2 palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze ütgütmelere göre, eger prezident öz vizipisini yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları täze halk maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'da şu vaxta çilini geçirilen saylovların hiç haysasını günvatar saylov sinçileri erkin ve adaletle hasaplamadı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri, hakimiyet vekillerinin saylov resmiyelerine saylovlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26-njy ýanwarda parlamentden çykýanda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýolugyny en çymy ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýleder ol ýurdun serhet çäklerinde koronavirusyň ýoklugy, raýatlaryň maska takynmak we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünleri bir jaý etmän bilýändigini, aňlatmaýandygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanda koronavirusa 13308 adam ýolugdy we ondan 90 adam helak boldy. Emma Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalnyni we hükümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyna alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyniň tutuw edilmegine garşy geçirilen köpçülik bilen protestlerden 2 gün soňra 25-nji ýanwarda çykyş edip juda aladalanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's
Biden Navalnyniň ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmelidi. Wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözegçilik etmek şeýlede 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda taklanyp galýan soňky täze start ýalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bellädi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daardan atylypdyr. Yerli derejeli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşygyny öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. Eýranyň ýokary suudy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärden pyçaklap öldürmekde aýplanýar. Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkarinin öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.